Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το πρόγραμμα είναι πολύ δυνατό, πολύ πλούσιο. Το θέμα είναι πολύ επίσης επίκαιρο και δυνατό, δηλαδή η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής μέσα από την εκπλήρωση των προφητείων. Και ο Δημήτρης έχει αρχίσει και μας μιλάει για τη Βαβυλώνα και μας είπε, Δημήτρη, ότι υπάρχει προφητεία ότι δεν θα ξανακατοικηθεί.
Αμήν. Συγκεκριμένη προφητεία.
Μάλλον υπάρχουν τέσσερα στοιχεία.
Στο γ' κεφάλαιο του Σαΐα που δίνει τέσσερα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα θα πέσει από τους Μήδους.
Μάλιστα.
Δεύτερον, θα γίνει μεγάλη σφαγή. Τρίτον, την εποχή εκείνη θα είναι το ένδοξο κάφημα των Χαλδαίων.
Μάλιστα.
Και τέταρτον, δεν θα ξανακατοικηθεί ούτε θα κατασκηνωθεί, θα γίνει έρημος.
Άρα πρέπει να γίνουν και τα τέσσερα.
Ανατρέχουμε λίγο στην ιστορία της Βαβυλώνας από την στιγμή που γίνεται η προφητεία και μετέπειτα, να δούμε ότι πολλές φορές πλησίασε στο να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή. Mm-hmm. Μην εκπληρώνοντας όμως και τα τέσσερα της σκέλη, έτσι αφήνοντας την υπόνοια σε κάποιον κακόβουλο ή κακεντρεχή να πει ότι ναι, μεν ο Ισαΐας ή ο λόγος του Θεού πρόβλεψε κάποιο είδους εκπλήρωση ή κάποιο είδους πτώση Βαβυλώνας.
Μάλιστα.
Αλλά στο περίπου το πέτυχε.
Μάλιστα.
Και είδαμε λοιπόν ότι η πρώτη καταστροφή έγινε από τον Σεναχερήμ το 689, όμως δεν ήταν Μήδος και ο γιος του Εσσαραδόν την ξαναοικοδομεί. Συνεχίζουμε λοιπόν ότι το 626, χρόνια αργότερα, η Βαβυλώνα επαναστατεί και πάλι εναντίον των Ασσυρίων. Αυτή το φορά όμως τα καταφέρνει και εγείρεται τοπικός ηγέτης ο Ναβοπολάσαρ, γνωστός ίσως γιατί είναι ο πατέρας του Ναβουχοδονόσορ. Και γίνεται ο πρώτος ηγεμόνας της Βαβυλώνας. Έχουμε την πρώτη φορά το αναφέρω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία του Ισραηλιτικού έθνους. Η πρώτη φορά που η Βαβυλώνα ανεγείρεται σαν ένα ξεχωριστό κρατήδιο και μια ξεχωριστή ηγεμονία. Αρχίζει τώρα και κυριαρχεί την εποχή εκείνη η Βαβυλώνα έναντι των εθνών και παράλληλα ανεβαίνουν και οι Μίδοι.
Μάλιστα.
Για πρώτη φορά στο προσκήνιο. Να πούμε ότι η Μηδία γενικότερα ήταν μια αρχαία χώρα της Ασίας που βρίσκεται μεταξύ εκεί Αρμενία, η Ασσυρία δεξιά και είναι βόρεια του Ιράν και του Ιράκ στα τωρινά δεδομένα.
Μάλιστα.
Τώρα αρχίζει τώρα η Μηδία και ανεβαίνει, τονίζω γιατί η προφητεία αναφέρει για τους Μίδους.
Μάλιστα.
Ανεξαρτοποιείται από τους Ασσύριους και διώχνει, μας λέει ο Ηρόδοτος, χρόνια μετά, τα στρατεύματα των Σκυθών που έχουν εισβάλει στη χώρα τους και συντεριάζουν, συμμάχονται για πρώτη φορά το 612 με τη Βαβυλώνα, με τους Βαβυλώνιους. Πρώτη φορά λοιπόν το 612 ο βασιλιάς της Μηδίας με τις Βαβυλώνας κάνουν συμμαχία εναντίον της Νινεβή, της κοσμοκράτηρας της εποχής εκείνης. Και κατακτάνε και μάλιστα το 605 ο Ναβουχοδονόσορ αντικαθιστά τον πατέρα του στην βασιλεία. Μας το λέει αυτό και ο προφήτης Δανίλ βέβαια. Περνάνε τα χρόνια λοιπόν και το 562 φτάνουμε στο απόγειο της δόξας της Βαβυλώνας, λίγο πριν το 562, το 570, όπου έχουμε και το γνωστό κομμάτι από το Δανίλ, όπου ο Ναβουχοδονόσορ περπατάει στο παλάτι και αναφέρει και λέει ο ίδιος, δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη την οποία εγώ οικοδόμησα διακαθέδρα του βασιλείου με την ισχύ της δυνάμεως και η στιμή της δόξης μου. Και θα έλεγε κάποιος, πού είναι τα λόγια προφήτη τόσα χρόνια πριν που είπες ότι θα καταστραφεί η Βαβυλώνα, τώρα είναι πλέον ένδοξος παραπάντα στους καιρούς. Αλλά τώρα αρχίζει και εκπληρώνεται το τρίτο σημείο, το καύχημα όλων των εθνών. Η Βαβυλώνα, μάλιστα ξέρουμε ότι η κρεμαστική επιθεωρείται και από τα 7, από τα 7 θαύματα κλπ. Περνάνε τα χρόνια όμως, η Μύδη μεγαλώνει σε ισχύ και ξαφνικά ανεβαίνει ο Κύρος. Ο Κύρος είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο, προφητευμένο ή από την ίδια τη γραφή, ο Μέγας, γίνεται βασιλιάς της Περσίας και ενώνει για πρώτη φορά την Περσία και τη Μηδία σε ένα ενιαίο κρατήδιο, καθότι έτσι έχει ωραίο ιστορικά γεγονός ότι ο πατέρας ήταν Πέρσης πρίγκιπας και η μητέρα ήταν κόρη Μήδου βασιλιά.
Μάλιστα.
Και ενώνει τους δύο με ηγεμονίες. Και το 546 καταλαμβάνει το ελληνικό βασίλειο της Λιδίας και το 539 έρχεται εναντίον της Βαβυλώνας. Και φτάνουμε στο σημείο κλειδί τώρα εδώ πέρα, το οποίο περιγράφεται και μέσα στο Λόγο του Θεού. Η Βαβυλώνα λοιπόν ήταν μια ιδιαίτερη πόλη, η οποία φαίνεται και σε άλλα σημεία στη γραφή, ήταν δύο μέρη. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν στο ανατολικό μέρος του Εφράτη, και το μικρότερο στο δυτικό μέρος του ποταμού Εφράτη και στήριζε τη μεγάλη της προστασία στον ίδιο τον ποταμό, καθότι είχε μια πολύ μεγάλη τάφρο γύρω-γύρω και πολύ ψηλά διπλά τείχη.
Να πω για τα τείχη, Δημήτρη. Τα τείχη αυτά της Βαβυλώνος ήταν διπλά. Τα έξω τείχη είχαν, λέει ο Ηρόδοτος, ύψος 90 μέτρα και πάχος 6 μέτρα. Και τα μέσα τείχη, τα εσωτερικά, ήταν και αυτά παρόμοιο ύψος και η απόστασή τους ήταν μεταξύ τους 7 μέτρα. Και 7 μέτρα πάχος. Ήταν δε 95 χιλιόμετρα σε μήκος.
Oh. Απόρθητη.
Γι' αυτό λέει κάθεσε αμέριμνη. Ήταν ο ποταμός απ' έξω που δημιούργησε την τάφρο και κάτι τείχη τα οποία ήταν απίστευτα. Ήταν αδύνατο να τα πλησιάζει με εκείνες τις δυνατότητες πολιορκίας. Όμως υπήρχε μια προφητεία εναντίον της.
Έρχεται λοιπόν ο Κύρος, προφητευμένο όνομα σε άλλο κεφάλαιο πάλι του Ισαΐα προφήτη και σε άλλα μέρη της γραφής, ο οποίος σκέφτεται και κάνει το εξής. Ανεβαίνει βόρεια της πόλης και φτιάχνουν οι στρατιώτες ένα τεράστιο χαντάκι με το οποίο εν μία νυχτή τελικά εκτρέπουν τον ποταμό Εφράτη προς ένα ελώδες μέρος στα ανατολικά. Και καθώς ο μεγαλύτερος υδάτινος όγκος διαφεύγει ανατολικά, ξαφνικά η τάφρος ελαττώνεται η ποσά του νερού. Εκείνο δε το βράδυ, μας το περιγράφει η Αγία Γραφή.
Είναι στο μη έψιλον κεφάλαιο του Ισαΐα. Διαβάσουμε. Λέει λοιπόν, καταρχάς είναι εκεί πέρα που μιλάει προηγουμένως για τον Κύρο. Είναι μεγάλο θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά κοιτάξτε τι λεπτομέρεια υπάρχει. Μη έψιλον κεφάλαιο του Ισαΐα, 45 δηλαδή, στη σελίδα 654. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού των Κύρων, του οποίου τη δεξιά χείρα εκράτησα. Γιατί για τον Κύριο, όταν γράφεται αυτό τώρα με τον Ισαΐα, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Κύρος.
Είναι αιώνες πριν.
Είναι δύο αιώνες πριν.
Είναι περίπου δύο αιώνες πριν συμβεί το γεγονός.
Και τον λέει με το όνομά του και λέει ότι τη χείρα του εκράτησα. Όχι θα κρατήσω, εκράτησα. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν μπροστά του υποχωρήσανε, για να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού. Και επίλε δεν θέλω συγκλειστή. Και λέει ο Ηρόδοτος και ο Ξενοφώντας ότι το βράδυ εκείνο που μπήκανε μέσα ο Κύρος με το στρατό του, τις πόλες, τις εξωτερικές πύλες δεν τις είχαν κλείσει. Ήταν προδοσία, ήταν αμέλεια, πάντως λέει θα ανοίξω τα δίθυρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το εσωτερικό μέρος της πόλης, ήταν τεράστια η πόλη που είχε εσωτερικά τείχη με επίλε, δεν είχαν κλειστεί. Και όταν ήταν ο Βαλτάσαρ μέσα, ο βασιλιάς, και γιόρταζε και βέβαια είχε δει το χέρι που έγραφε πάνω στο κονίαμα «Μενέ, θεκέλου φαρσίν», λοιπόν μπήκε μέσα ο Κύρος, περπατήσανε οι στρατιώτες του, όταν πήραν ήδη στη φρουρή ότι είχαν μπει ο στρατιώτης μέσα, ήταν τελειωμένη υπόθεση. Και λέει, εγώ θέλω πάει έμπροσθεν σου και εξομαλεί στα σχολεία σοδού, θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα στήρα και κόψει του σιδηρού μοχλού. Και θέλω συδώσει θησαυρού φυλατωμένου εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα να αποκρίθει. Για να γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριο.
Και οι πόρτε δεν ήταν κλειστέ ακριβώ γιατί γιορτάζαν μια μεγάλη γιορτή. Μα την περιγράφει ο Δανίλ, στο οποίο είχαν φέρει και τα σκεύη από τον οίκο του Θεού που είχαν πάρει από την Ιερουσαλήμ και αμέριμνη και όντα εν ασφαλεία. Με πλήρη ασυδοσία γιορτάζαν στους θεούς τους. Μάλιστα. Και εν μία νυχτή έπεσε η πόλη η μεγάλη, εν μία νυχτή χωρίς να γίνει μάχη.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο μη ζήτα κεφάλαιο του Ισαΐα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούστε τι λέει. Είναι σελίδα 656, 8 εδάφιο. Τώρα λοιπόν άκουσον τούτο οι παραδεδομένοι στα στριφάς, η κατοικούσα αμερίμνος. Η λέγουσα εν την καρδία σου, εγώ είμαι και εκτός εμού δε μία άλλη. Δύο πόλεις είχαν πει αυτό το πράγμα, είναι η Νεβή και η Βαβυλώνα. Δεν θέλω καθίσει χείρα και δεν θέλω γνωρίσει ατέκνωση. Είναι για το βασιλιά της, ότι δεν θα γνωρίσω χειρία, δεν θα πεθάνει ο βασιλιάς μου και δεν θα σκοτωθούν οι κατοικοί μου. Τα δύο ταύτα βεβαίως θέλω συνελθεί επί σε εξεύνης εν μία ημέρα. Ακούσαμε ότι ο Ναβουχοδονόσας πολιορκούσε την Τύρο 13 χρόνια. Και η Βαβυλώνα, η μεγαλύτερη πόλη με τη μεγαλύτερη τείχη, έπεσε μια μέρα. Ατέκνωσης και χειρία, δηλαδή σκοτώσανε τον βασιλιά της και έγινε χείρα και τους κατοίκους. Θέλω συνδελθεί επί σε καθ' ολοκληρίαν δια το πλήθος των μαγειών σου, δια τη μεγάλη αυθονία των γοητευμάτων σου, διότι εθαρρεύτης επί την πονηρίαν σου και είπας, δεν με βλέπει ουδής. Και λέει και άλλα εδώ πέρα λοιπόν, ότι δεν θα σε σώσουν οι ουρανοσκόποι, ουραστρολόγοι, μηνολόγοι, προγνωστικοί. Και εδώ να πιάσουμε την ευκαιρία να δράσουμε την ευκαιρία να πούμε ότι μακριά. Αμήν. Από ζώδια, από...
Έχουμε ασχοληθεί βέβαια και σε κομπή και όλα,
ναι,
αυτά.
Από όλα αυτά είναι πύλες που ανοίγουν την είσοδο για το κακό στη ζωή μας. Ο χριστιανός δεν έχει τίποτα να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα.
Όμως να δούμε λίγο, γιατί το θέμα είναι ότι η πόλη λέει, εκεί καταλήγει η προφητεία που διαβάσαμε, δεν θα ξανακατοικηθεί.
Μάλιστα.
Αυτό όμως δεν συντελέστηκε εκείνο το βράδυ. Παρόλο που εκπληρώνει μέρη των προφητείων και άλλα σημεία του Λόγου του Θεού, το συγκεκριμένο εδάφιο χωρίο δεν εκπληρώνεται ακόμα. Ναι, οι μύδοι την καταστρέφουν, τη ρίχνουν, αλλά ακόμα κατοικείται. Πραγματικά περνάνε χρόνια. Το 521 ξαναεπαναστατεί, ο Δαρίος την καταλαμβάνει και πάλι. Και το 482 επαναστατεί τελευταία φορά η Βαβυλώνα, πάλι εναντίον των Περσών και των Μηδών. Ο Ξέρυξης τότε, ο γνωστός σε εμάς, καταστρέφει όλους τους ναούς, καταστρέφει το μεγάλο είδωλο του Μαρδού και τα εξωτερικά τείχη της πόλης. Το φοβερό τώρα είναι ότι ο τελευταίος ταιριάζει τώρα με τον, αυτό μας είπε φως, ο Γιώργος, που είχε το όραμα της ανοικοδόμησης της Βαβυλώνας, ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος. 150 χρόνια λοιπόν αργότερα, ο Μεγάλος Αλέξανδρος θέλησε να οικοδομήσει μεγάλο μέρος Βαβυλώνας, που ήταν ήδη κατεστραμμένο, αλλά πέθανε πριν εκπληρωθεί το όνειρό του. Ο επίγονός του λοιπόν, ο Σέλευκος, που ξέρουμε ότι ήταν ένας από τους τέσσερις στρατηγούς και κυριάρχη στη Μέση Ανατολή, απέρριψε αυτό το όραμα και έκτισε προς τιμήν του την Σελεύκεια, τη δικιά του πόλη. Και ο γιος του, γράφει ένας ιστορικός, γράφει ότι ο γιος του μετέφερε πλήθος λαού από τη Βαβυλώνα στη Σελεύκεια, αφήνοντας την έρημη. Και τελικά καταλήγουμε 250 χρόνια αργότερα, επί ρωμαϊκής κατοχής και κυριαρχίας, ο Στράβωνας, ο γνωστός Ρωμαίος ιστορικός, να γράφει ότι η Σελεύκη έχει γίνει τώρα μεγαλύτερη από την άλλοτε Βαβυλώνα. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Βαβυλώνας είναι τόσο έρημο που κάποιος θα δίσταζε να πει ότι η μεγάλη πόλη δεν έγινε έρημος. Ήταν έρημος πια η μεγάλη πόλη. Η λίγα χρόνια αργότερα λοιπόν η Βαβυλώνα τελείωσε έρημη και αυτό διέρκησε 2.000 χρόνια. Το 1899, μεταβαίνουμε τώρα σχεδόν 2000 μετά, Γερμανοί αρχαιολόγοι στα ερείπια εκεί της περιοχής του Ιράκ, που λέγεται η περιοχή Τελ Βαβέλ, ανασκάβουν και βρίσκουν αρχαία τμήματα της πόλης. Και το 1978 ο πρόεδρος του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, αρχίζει στις ανασκαφές αυτές να νοικοδομεί κάποια αξιοθέατα της πόλης, ώστε σε περιόδους ειρήνης να επισκέπτονται από τουρίστες. Ξέρουμε ότι και αυτά όμως τα τελευταία χρόνια καταστράφηκαν με τους πολέμους που διαδέχτηκαν και ακολούθησαν τις περιοχές εκείνες. Ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου ακροατές και φίλοι, είναι ακριβής, πλήρως. Και αν για αυτά τα οποία αφορούν τα επίγεια, τη γη, τα ιστορικά γεγονότα, τα δεδομένα, εκπληρώθηκαν κατά γράμμα, θα εκπληρωθεί και κατά γράμμα ο προφητικός λόγος που λέει ότι έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός να πάρει την Εκκλησία του. Αν αυτά τα τότε, τα χιλιάδες, εκατοντάδες προφητείες εκπληρώθηκαν κεραία, πώς εμείς πρέπει να έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, ο οποίος Θεσσαλονικής ΑΔ 13 μας λέει ότι προσμένουμε ένα φοβερό γεγονός, την αρπαγή της Εκκλησίας, και λέει: «Έστε λοιπόν έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου».
Και μου θυμίζει βέβαια και την Βαβυλώνα που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Θα είναι το σύστημα του Αντιχρίστου, το οποίο το παρομοιάζει ο Λόγος του Θεού πάλι στον Ιωάννη, ξαναφέρνει τη Βαβυλώνα στο προσκήνιο, θέλοντας να δείξει την μεγάλη του ισχύ και την επικράτηση την οποία θα έχει επί Αντιχρίστου στον κόσμο αυτό, το σύστημα αυτό, το οποίο όμως ξαφνικά θα καταρρεύσει. Ξαφνικά ο Θεός θα έρθει και θα κάνει μια μεγάλη κρίση και θα το εξαφανίσει.
Και Βαβυλώνα, καταρχάς να πούμε ότι σημαίνει σύγχυσης.
Ακριβώς.
Ενώ η Εκκλησία του Χριστού ξέρει τι πιστεύει, ακριβώς στη Βαβυλώνα θα είναι καλοδεχούμενοι όλοι πλην από την πραγματική Εκκλησία του Ιησού Χριστού.
Και όπως τότε η Βαβυλώνα μέσα σε μια νύχτα κατελήφθη από τους Μηδοπέρσες. Ομοίως στο ΙΤ κεφάλαιο της Αποκάλυψης λέει στο 7 εδάφιο: όσο εδόξασε αυτήν και κατετρίφησε τόσο βασανισμό και πένθος δότε εις αυτήν, διότι λέγει εν την καρδία αυτής: κάθιμε βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω ειδή. Δια τούτο εν μια ημέρα, πάλι το ίδιο, προφητικός λόγος επαναλαμβάνεται, εν μια ημέρα θέλουσι ελθεί επληγέ αυτής, θάνατος και πένθος και πείνα, και θέλει κατακαυθεί εν πυρή, διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός, ο κρίναν αυτήν. Και αυτό πρέπει να μπει πολύ καλά μέσα στις καρδιές μας, γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και θα αποκαλυφθεί βέβαια και θα είναι στην πλήρη του έκφραση όταν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Αυτό να μπει καλά μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερων ημών των χριστιανών, οι οποίοι πολλές φορές δελεαζόμαστε από αυτά τα οποία προσφέρει η Βαβυλώνα, που είναι το σύστημα αυτού του κόσμου. Και να μπει αυτό καλά μέσα στις καρδιές μας, ότι η Βαβυλώνα είναι προορισμένη για την καταστροφή. Εξέφνης θα αφανιστεί. Και οτιδήποτε το κοσμικό το οποίο συντάσσεται με τη Βαβυλώνα, να το απορρίψουμε μέσα από τις καρδιές μας. Όπως λέει και στην Β' Κορυθίους: εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου και μη εγγύσετε ακάθαρτον, και θέλω σας δεχθεί και θέλετε είστε οι μου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ.
Έχουμε λίγη ώρα όμως, μπορούμε να αρχίσουμε κάποια προφητεία από την Καινή Διαθήκη.
Να πούμε, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το μαθηματικό κομμάτι των προφητείων, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Είδαμε την ιστορική εκπλήρωση, αλλά...
Δηλαδή πόσο πιθανό ήταν να εκπληρωθούν από μόνες τους.
Ακριβώς, και βέβαια θα μπορούσαμε, πιστεύω, να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές, γιατί δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου μέχρι τώρα στις μεσιανικές προφητείες, οι οποίες αφορούν την ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τη γέννησή του μέχρι τον θάνατό του, την ανάστασή του και την έλευσή του, τη δεύτερη παρουσία, την τελική κρίση. Υπάρχουν περίπου 300, αν δεν κάνω λάθος, μεσιανικές προφητείες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και βέβαια είναι δυνατόν να αρκετές από αυτές κάποιος να προσπαθήσει να τις μελετήσει με έναν τρόπο επιστημονικό και μαθηματικό. Για παράδειγμα, υπάρχει μια προφητεία την οποία την κάνει ο ίδιος ο Ιακώβ, ο εγγονός του Αβραάμ, ο οποίος προλέγει ότι μέσα από τη φυλή του Ιούδα θα έρθει ο Μεσσίας. Αυτό το διαβάζουμε στην Γένεση, στο Μηθήτα κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. Δεν θέλει εκλείψει το σκύτρο εκ του Ιούδα, ουδέν ομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εσού έλθει ο Σιλό. Ο Σιλό σημαίνει ο Μεσσίας, και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών. Οπότε λοιπόν η πιθανότητα ο Ιακώβ να αποδειχθεί σωστός όταν θα έρθει ο Μεσσίας, επειδή υπάρχουν 12 φυλές στο Ισραήλ, η πιθανότητα να πετυχαίνει τη σωστή φυλή, λέγοντας ότι ο Μεσσίας θα έρθει από τη φυλή του Ιακώβ, είναι 1 στα 12.
Μάλιστα.
1 στις 12. Εν συνεχεία, τώρα θα αναφέρω βέβαια ενδεικτικά και εντάχει, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν έχουμε το χρόνο. Έχουμε την προφητεία του Μιχαία ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Την ακούσαμε και πριν από τον αδερφό τον Γιώργο, στο έψινο κεφάλαιο και στο 2 εδάφιο. Και εσύ Βηθλέμ Εφραθά, η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε μέ ανίρδια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ. Τώρα, κάνοντας μια βάσιμη εκτίμηση ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ιουδαίας υπήρχαν περίπου 100 χωριά και κομοπόλεις, το να πει κάποιος ότι από όλα αυτά τα 100 περίπου χωριά και κομοπόλεις, από τη συγκεκριμένη, από τη Βηθλέμ, θα προέλθει ο Χριστός, είναι μια πιθανότητα 1 στα 100.
Μάλιστα.
Οπότε λοιπόν, αν συνδυάσουμε αυτές τις δύο προφητείες μαζί, ότι δηλαδή ο Χριστός θα είναι οπωσδήποτε από τη φυλή του Ιούδα, πιθανότητα 1 στα 12, και ότι οπωσδήποτε θα είναι από τη Βηθλέμ, πιθανότητα 1 στα 100, στα μαθηματικά οι πιθανότητες μεταξύ τους πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή έχουμε τον πολλαπλασιασμό του κλάσματος 1/12 επί το 1/100. Αυτά πολλαπλασιαζόμενα μας δίνουν αποτέλεσμα 1 προς 1200.
Μάλιστα.
Δηλαδή μόνο δύο μεσιανικές προφητείες να εκπληρωθούν, ότι ο Χριστός θα είναι από τη φυλή του Ιούδα και συγκεκριμένα θα γεννηθεί στη Βηθλέμ, η πιθανότητα να το πετυχαίνει αυτό η Παλαιά Διαθήκη είναι 1 προς 1200. Συνεχίζοντας με την παραπάνω λογική, μπορούμε να συμπεριλάβουμε όσες προφητείες θέλουμε και να δούμε τελικά τι πιθανότητα έχουμε να καταλήξουμε στην ταυτόχρονη τυχαία εκπλήρωσή τους. Ένας μελετητής, ο Χένρι Μόρις, δίδασκε ένα παρόμοιο μάθημα σε ένα χριστιανικό κολέγιο και ανέθεσε σε κάθε φοιτητή να εξαγάγει την πιθανότητα εκπλήρωσης μιας συγκεκριμένης μεσιανικής προφητείας. Δηλαδή, όπως κάναμε εμείς σήμερα και είπαμε, ας πούμε, σε κάποιον φοιτητή, ανέθεσε να βρει ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί από τη φυλή του Ιούδα, 1 στα 12. Σε άλλον φοιτητή, ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί στη Βηθλέμ, κάνει την έρευνα του φοιτητής, βρίσκει 100 κομοπόλεις ότι είναι στην περιοχή αυτή, 1 προς 100. Κάθε λοιπόν φοιτητής έκανε μία έρευνα για την πιθανότητα εκπλήρωσης μίας μεσιανικής προφητείας. Στο τέλος λοιπόν, αφού ελέγχθηκε κάθε μία ανάλυση κάθε φοιτητή ξεχωριστά για την ορθότητά της, οι πιθανότητες πολλαπλασιάστηκαν και δίνουν το τελικό αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των μεσιανικών προφητείων, νομίζω για 20 προφητείες ότι είναι αυτό το οποίο θα σας πω τώρα, 20 μόνο από τις 300 προφητείες, είναι 1 στα 10 ή στην 175. 10 ή στην 175 είναι ένας αριθμός που είναι το 1 μπροστά και πίσω είναι 175 μηδενικά. Έτσι, τα 9 μηδενικά είναι 1 δισεκατομμύριο. Δεν μιλάμε λοιπόν για 1 στο 1 δισεκατομμύριο, ούτε 1 στο 1 τρισεκατομμύριο, το οποίο και αυτό πρακτικά είναι αδύνατον. Έτσι, είναι απίθανο να πετύχει κάποιος κάτι με πιθανότητα 1 στο 1 τρισεκατομμύριο. Εδώ μιλάμε για 1 στα, και φανταστείτε από κάτω στον παρονομαστή του κλάσματος έναν αριθμό με έναν άσο και από πίσω 175 μηδενικά.
Ένας μεγάλος μαθηματικός λέει, ο Μόσκοβιτς, ότι οτιδήποτε είναι πάνω από 1 προς 50 είναι θαύμα.
1 προς 10 στην 50, δηλαδή ακόμα και στα μαθηματικά το 10 στην 50 είναι το δύνατο.
Και μάλιστα υπάρχει και ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται για να καταλάβουμε το απίθανο, το παράλογο αυτού του γεγονότος. Φανταστείτε, λέει, ένα σύμπαν το οποίο έχει ακτίνα ίση με 5 εκατομμύρια δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων ετών φωτός, όλο ασφυκτικά γεμάτο με πολύ μικρά σωματίδια που έχουν διάμετρο ίση με το 1 τέταρτο του εκατομμυρίου του δισεκατομμυρίου της Ίντσας. Δηλαδή με πολύ 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 μικρά σωματίδια γεμάτο ένα τεράστιο σύμπαν.
Κύριε Θεέ μου.
Ο ολικός αριθμός αυτών των σωματιδίων θα είναι περίπου 10 στην 175. Τώρα, λέει, φανταστείτε ότι ένα και μόνο από αυτά τα σωματίδια είναι κόκκινο και όλα τα άλλα είναι άσπρα. Τα ανακατεύουμε καλά και στέλνουμε έναν τυφλό άνθρωπο να διαλέξει ένα από αυτά τυχαία. Τότε η πιθανότητα να βρει το κόκκινο μέσα σε αυτό το άπειρο πλήθος, ούτε θάλασσα, ούτε ωκεανό μπορεί να το πει κανένας, είναι ίδια με την πιθανότητα 20 προφητείες μεσιανικές να εκπληρωθούν κατά τύχη εντός αγωγικών στη ζωή ενός οποιοδήποτε ανθρώπου.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι λοιπόν με το ραδιόφωνο Χριστιανισμός και Επιστήμη Ακούτε. Θα ακούσουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.